Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби 6 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Ооруканада дарыланып жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаев онкологтордун калкан безиндеги шишикти операция кылып алуу боюнча сунушуна макулдугун бере элек.
Мен бир жолу киргенде алакка ошондо буту шишип, жүрөгү андан башка бир 2-3 тартын таштанып аткан. Бирок мен таң калганым, Өмүрбек Текебаев мындай мен ооруп атам, менин абалым начар дегендей бир ырайым сурап мен даттанбайм деп аткан.
Кыргызстан бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовго издөө жарыяланды.
Ошол кылмыштын негизинде бүт финансый фактордун баарын токтотуп койсо, мына ошондо бизден качып кеткен, жок болуп кеткен кишилердин баары кайра кайтып келмек. Азыр алар качып кетишет, акчалары аркасынан барат, эч кандай майнап чыкпайт.
Түндүк жана Түштүк Корея лидерлеринин 3-саммити 18-20 сентябрь күндөрү өтөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү боюнча финалдык таймашта Кыргызстан жана Өзбекстан курама командалары беттешме болду. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Чоң рахмат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген маалыматын текшере баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосу менен Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз кызматынын башчысы Наргиза Кулатова билдирди.
Азаттык радиосуна Евгений Гуревич интервью жарыяланган туурасында башкы прокуратура тарабынан ушу айтылган дооматтары боюнча тийиштүү башкармалыктар тарабынан текшерүү жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда текшерүү жүрүп атат.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин алардын финансылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон, азыр АКШда шарттуу абакта отурган Евгений Гуревич 29 августта Азаттык менен маегинде билдирген. Гуревич 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолукканын айткан. Ошондой эле ал Бакиевдер Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондор тууралуу көрсөтмө берүүгө даярдыгын айтып, кызматташууну сунуштаганын, бирок кыргызстандык прокурорлор аны менен жолуккандан кийин такыр байланышка чыкпай койгонун билдирген. Британ бийлиги Скрипалдарды уландырууга Владимир Путин жооптуу деп эсептейт. Британиянын ички иштер министринин орун басары Бен Уэллс Скрипалдарды уландыруу иши орус президенти Владимир Путиндин жеке жоопкерчилигинде деп билдирди. Анын 6 сентябрда айтышынча, анткени ГРУ'ну Путин өзү көзөмөлдөйт, каржылайт жана багыттайт. Уэллс Британия Кремлдин душманчыл аракеттерине каршы турат деп да кошумчалады. Лондон кече Солсберидеги уулануну уюштурду делген эки орусиялыктын атын атап сүрөттөрүн жарыялаган. Британ премьер-министри Тереза Мэй парламентте уулануга катышты делген. Александр Петров менен Руслан Баширов Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Орусия уландырууга тиешеси жоктугун кайталап, өз дарегине айтылган айыптардын баарын дагы бир жолу четке какты. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипал жана анын кызы Юлия быйыл 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында новичок деген нервти шалгылуучу зат менен ууланганы айтылган. Алар ооруканада жатып дарыланып чыгышкан. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бүгүн Лондондун талабы менен Скрипалдарды ууландыруу ишин караганы жатат. Экс-депутат Аида Салянова энисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деп эсептейт. Улан Салянавдын өлүмү боюнча сот отуруму 20 сентябрда башталат. Бүгүнкүгө белгиленген отурум айыпталуучу тарап сотко келбей калганына байланыштуу өткөн жок. Мурдагы башкы прокурор жана парламент депутаты Аида Салянова материалдар менен таанышып чыгып, бир тууган энисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деген тыянакка келгенин айтты.
Эсиңиздерде болсо, мен парламентте ушул энимдин өлүмү боюнча сөз кылып жатып, саясий мотив менен жасалган кылмыш иши деп айта албайм бүгүн дегем да, анткени колумда андай далилдер жок деп айткам. Бирок бүгүн иштин материалдары менен ар бир барагы менен таанышып чыктым мен. Бул жерде саясий заказдын белгилери бар.
Ишти Бишкектеги 1 май райондук соту карап жатат. Жабыркаган тарап катары Аида Салянова өзү жана келини катышууда. Милиция кылмышка шектүү катары 3 жарандын атын атоодо. Алардын экөө кармалып, бирине издөө жарыяланган. 42 жаштагы Улан Салянавды 2017 жылдын 6 ноябрында Бишкектин четинде жайгашкан Көкжар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголгон. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы окуяны Айда Саляновонун ошол кездеги оппозициялык саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырган. Милиция кылмышта эч кандай саясий мотив жоктугун жана ал карактоо максатында болгонун билдирген. Москвада 10 кыргыз жараны кармалып кайра кое берилди. Москванын тартип коргоо органдары 30 жакын кыргыз жаранын кармап кеткенине байланыштуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларга укуктук жардам көрсөттү. Бул тууралуу бүгүн элчиликтин басма сөз кызматы кабарлады. Дипломатиялык өкүлчүлүк кызматкери кыргыз жарандары кармалып турган жайга барып сүйлөшүү жүргүздү. Натыйжада 9 адамга миграциялык мыйзамдарды бузган үчүн айып пул салынып, калганы кое берилди. Элчилик ар бир жаран Орусиянын аймагында каттоого туруп, документтерин өз колу менен тапшыруусу керек экенин эскертүүдө. Бул өлкөдө бейрасмий маалыматка караганда 1,000,000 жакын кыргыз жараны иштеп жашап жүрөт. Түркістандағы мектептегі 203 қыздың 169-ы мектепке жолуғын чечіп кірді. Бұл туралы мектеп жайғашқан Қазақстандың Түркістан облысының Мақтарал районының акимінің басмасөз хатшысы Динмұхаммед Аязбеков білдірді. Аның сөзіне қарағанда жолуғчан қыздар мәселесі бойынша айылда құрамында психологтар да кірген атайын топ іштеп жатады. Бүгін аларға теолог әдістер да қосылған. Бүгүн жолугун чечүүдөн баш тарткан башка кыздар сабакка келген эмес. Учурда психологтор алардын үйлөрүнө барып, эмне үчүн сабакка келбей жатканын аныктап жатышат. Чымкенттен 300 чакырымдай ыраак жайгашкан бул айылда негизинен тажик улутундагылар жашайт. Жана мектеп да тажик тилинде. Окуучулардын ата-энелери кыздар жолукту улуттук каада салттан улам салынып жатканын айтып, 3 күндөн бери мектептин алдында нааразылык акциясын билдирип чыгышкан. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын 4-түнчү күнүнүн жыйынтыгы боюнча 1-чи орунда баратат. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, өлкө куржунунда жалпы 60 медаль бар. Анын 26-сы алтын, 18-и күмүш, 16-сы коло. 2-чи орунга Орусия командасы 36 медаль менен чыкты. 3-чү орундагы Казакстанда 32 медаль бар. 2-чи сентябрда башталган көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 66 өлкөсүнөн жана Орусия Федерациясынын 11 субъектисинен келген өкүлдөр катышууда. Оюндар 8 сентябрда жыйынтыкталат. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин. Аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 7 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Ооруканада дарыланып жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаев онкологтордун калкан безиндеги шишикти операция кылып алуу боюнча сунушуна макулдугун бере элек. Бул тууралуу айткан адвокаты Таалагүл Токтокулова 1,5 жыл бою абакта тийиштүү дарылана албай келген Текебаев саламаттыгын чыңдап алган соң гана операцияга макулдук берүү же баш тартуу чечимин кабыл алаарын билдирди. Жазаларды аткаруу кызматынын расмий өкүлү азыр анын дарылануусуна тоскоолдук жок экенин белгиледи. Саясий чөйрөдө Текебаевтин саламаттыгына көңүл бөлүп анын сакайып кетишин камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Быйыл 31 июлда абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев саламаттыгы начарлап кеткенине байланыштуу номер 47 абак жайынан улуттук кардиология жана терапия борборуна чыгарылган. Жакында ал жактагы дарылануусу аяктап, дарыгерлердин консилиуму менен республикалык неврология бөлүмүнө которулган болчу. Ал жерден аны жалпы медициналык текшерүүдөн өткөрүүдөн кийин Текебаевка биринчи жолу 2015 жылы аныкталган калкан безиндеги шишикти алдыруу сунушу берилген. Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова ал азыр онколог дарыгерлердин сунушу боюнча чечим кабыл ала электигин билдирди.
Онкологияга барып текшерилген, анан алар опухоль бар деген. Бирок ал злокачественный же доброкачественный деген конкретный ответ жок да. Бирок рекомендуем удалить деген боюнча турушат. Бүгүнкү күндө мен азыр барып операция кылам деген жооп жок. Же кылбайм деген да жооп боло элек өмүр тиркештенчи. 1.5 жылдын ичинде күчтүү медикаменттер менен кармап турушту ден соолугун. Ошондуктан азыр эми бардыгын дарыланып алып туруп, анан акыбалын карап туруп, анан чечимге келет го деп ойлойм да.
Атамекен фракциясынын мурдагы жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин калкан бези жакта шишик бар экени 2015-жылы аныкталып, жергиликтүү дарыгерлерден аны алдырыш керек деген талап коюлган. Кийин шишик бар экени Түркиядагы клиникалардын биринде да ырасталып, бирок анын анчалык кооптуу эместиги, ар жарым жыл сайын текшерүүдөн өтүп туруу зарылдыгы боюнча сунуштар берилген. Саясатчы 2016-жылы камакка алынгандан бери онкологдорго көрүнө албай жүрүп, ал жакында гана улуттук онкология борборунда текшерилди. Жергиликтүү дарыгерлер мурдагы диагнозун жана операция жасатып, шишикти алып салуу керек деген сунушун кайталап, бирок ал шишик залалдуубу же айыгып кете турганбы так айта алышкан эмес. Жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлү Эленора Сабатарова Текебаевдин операция жасатуусуна тоскоолдук жоктугун айтып, шишиктин өтүшүп кетүү мүмкүндүгүн алдын алуу тууралуу мурда эле дарыгерлер тарабынан кеңеш берилгендигин кошумчалады.
Бул менин билишимчечи, врачтар буга эме рекомендация берген, операция кылыш керек депчи, анан Текебаев өзү жооп бере элек болчу, менин билгеним боюнчачы. Макулдугун бере элек болчу да. Операция болуп, анан биз тоскоолдук кылган, андай эч неме боло элекпи? Просто өзү макулдугун бере элек болчу менин билгеним боюнча. Мурда эле шишиги бар экен да, угешимкичи, анан баягы профилактика алып туруучу экен өзүнүн айтканы боюнчачы. Анан муну менин билишиме караганда залал шишиги ошого өтүп кетиши мүмкүн деп айткан врачты жүрөт.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев абактан ооруканага которулуп чыккандан бери анын абалын сурап барган саясатчылардын агымы көбөйгөнү сөз боло баштады. Буга чейин апрель айында белгилүү саясатчылар Феликс Кулов жана Темир Сариев баштаган коомдук ишмерлер Текебаевдин абактан сырткары ооруканада дарылануусун камсыздоо өтүнүчү менен бийликке кайрылуу жасашкан. Мына ошондон 2 айдан кийин гана ал абактан ооруканага которулган. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев саясатчынын саламаттыгы биринчи кезекте азыркы бийликтин көңүл борборунда болушу кажет деп эсептейт.
Өмүрбек Текебаев ошол абакка жетишкенден бери бир канча жолу кирип кабарып чыгаттым. Атамбаев президент болуп турган учурда чын эле саламаттыгы начарлап кеткен да. Ошо мен бир жолу киргенде абакка, ошондо буту шишип, жүрөгү, андан башка дагы ошо бир 2-3 дартын аткан. Бирок мен таң калганым, Өмүрбек Текебаев мындай мен ооруп атам, мен абалым начар дегендей бир ырайын сурап мен даттанбайм деп аткан. Эми албетте врачтар дартын аныктаса операция кылып өкмөт караш керек. Анткени ал киши эртең чыгып дагы чоң саясатта болом дегендей чоң максаттары болуш керек. Андай жардам керек болсо бардыгы дыкат көңүл болуп бир дагы медициналык жардам аябаш керек.
Атамекен партиясынын жол башчысы, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, парламенттин бир нече жолку чакырылыштарынын депутаты Өмүрбек Текебаев орусиялык ишкерден 1 миллион доллар акча алды деген шек менен ага коррупция боюнча айып коюлуп, кылмыш иши козголгон эле. Сот 2017-жылы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылга эркинен ажыраткан. Жогорку сот бул өкүмдү күчүндө калтырган. Бул эки саясатчынын тарапкерлери аларды буга чейинки бийликтин саясий куугунтугунун курмандыгы катары сыпаттап келишет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызмат Финпул бажы кызматынын мурунку төрагасы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Маалыматка караганда Жунусов тергөө органдарынан жашынып, тергөө ишин объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылып жатат. Башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын жетекчилери мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтиргендеги негизде 2 ай мурда кылмыш ишин козгогон. Темага Каным Гүлелкеева кененирээк токтолот.
Бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Адамкул Жунусов 2013-2016 жылга чейин бажы кызматынын төрагасы кызматын ээлеп турганда кызматтын башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Каржы полициясынын маалыматында мындай аракеттердин натыйжасында мамлекет 166 миллион сомдон ашуун өлчөмдө зыян тарткан.
Так, Аджунусов, используя свои властные полномочия, содействовал УСУА в получении разрешения.
Адамкул Жунусов өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын пайдалануу менен ишканага идентификациянын туура эмес ыкмасын колдонуп, бажы аймактарын кайра иштеп чыгууга уруксат алууга көмөк көрсөткөн. Мунун натыйжасында бул ишкана өлкө бюджетине төлөнүп турган төлөмдөр боюнча бажылык өзгөчө жеңилдиктерди алган. Бирок ишкана ташып киргизген товарлар импорт 40 режиминде жалпы негиздерде тариздеилиши керек болчу. Азыркы убакта Жунусов тергөө органдарынан жашынып, тергөө ишин объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылып жатат.
в настоящее время Альжин Усов скрывается от органов следствия. Тем самым препятствует объективному ведению следствия.
Деп билдирди Каржы полициясынын басмасөз катчысы Анастасия Пискур. Июль айында башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш ишин козгогон жана анын негизинде 18 августта Жунусовко сыртынан айып тагылган. Буга чейин башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасынын буйругу менен кызматкерлерге 3.5 миллион сомго жакын сыйлык катары маянага мыйзам кошулуп берилгени аныкталганын кабарлаган болчу. Жунусов бажы кызматын 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин жетектеген. Кийин Евразия экономикалык комиссиянын энергетика жана инфраструктура боюнча министр болуп иштеген. Адамкул Жунусовко издөө жарыяланары тууралуу маалымат бир айга чукул убакыттан бери айтылып келген. Бирок убакыттын созулушу ар кандай күдүк ойлорго жем таштоодо. Бажы тармагындагы коррупцияны жоюу талабын коюп келгендердин бири коомдук талдоо институтунун директору Рита Карасартова Кыргызстанда кылмыш иши козголгондон бир топ убакыттан кийин издөө жарыяланып, шектүүлөрдүн качып кетишине шарт түзүлүп жатканын белгилеп жатат.
Биздин пограничный служба, салык кызматы, Минфин, мамлекеттик жана баягы электрондук өкмөттө эмеспи, ошол базалардын баары бирикмейин эч канча майнып чыкпайт. Мисалы, алар өздөрүнүн акчалары менен чет өлкөгө чыгып кетсе деле жыргап жашап жүрөшөт. Ошол кылмыш иштин негизинде бүт финансы потоктордун баарын токтотуп койсо, мына ошондо бизден качып кеткен жок болуп кеткен кишилердин баары кайра кайтып келмек. Азыр алар качып кетишет, акчалары аркасынан барат, эч кандай майнап чыкпайт. Мүлкүнүн баарын чыгарып кеткенге мүмкүнчүлүк берип коюшат бир эки айчы.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шек саналган парламент депутаты Аскарбек Шадиевтин өлкөдөн качканы бир айдан кийин гана расмий ырасталып издөө жарыяланган болчу. Анын АКШда экени белгилүү болгон менен Кыргызстанга алып келүү иштеринен майнап чыга элек. Кылмышка шектүү адамдарды убагында кармоо иштеринде шалаакылык болуп жатканын парламент депутаты Зарылбек Рысалиев белгилеп жатат.
Кызматкерлер таза жакшы иштесе кармайт да. Кыймылсыз кыймылдуу мүлктөрү бар, ошолорго карата арыз коем деп издөө жарыяласа керек да. Алар акчалуу адамдар да. Качып кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар, ошондойлор
буга чейин Дело номер гезити бажыдагы миллионерлер аттуу иликтөө материалында байлардын сап башында Адамкул Жунусовду киргизип, басылма өз булактарына таянуу менен анын үйү тинтүүгө алынганын жазып чыккан. Бажыдагы 166 миллион сомдук зыян тууралуу козголгон кылмыш ишинин негизинде мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Ниязалиев, анда мурда борбордук бажынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев камалган. Салык кызматынын мурдагы төрагасы Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев кээбир учурда шектүү адамды качырып жиберген ыңгайлуу болуп жатканын белгиледи.
Издөө жарыялаган менен мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Бирок эгерде биз чынында мындай талайын десек тапсак болот, бирок алып келиш бул ишинен башка жарак маселе. Тергөөнүн жол жобосу кызыктай болот да кээ учурда. Анан качып кеткенден кийин тергөөгө жакшы да ыңгайлуу. Мына качып кетти болбосо биз аябай чоң иш ачмакпыз депчи.
Жунусовдун өзү менен байланышы мүмкүн болгон жок. Чек ара кызматы жарандардын өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалымат соттун чечими менен атайын органдарга гана айтыла турганын билдирди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээбир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген маалыматын текшере баштады. Британия бийлиги Скрипальдарды уландырууга Орусия президенти Владимир Путин жоопту деп эсептейт. Кыргызстандын экс-депутаты Аида Салянова инисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деп эсептейт. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын президенттери үчүнчү ирет жолугушат. Москвада 10 кыргыз жараны кармалып, кайра кое берилди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубуз дээрлик тема менен улантабыз. Ошентип Түндүк жана Түштүк Корея лидерлеринин үчүнчү саммити 18-20 сентябрда өтмөк болду. Мындай чечим бир күн мурда Пхеньянда өткөн жолугушууда кабыл алынды. Анда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өзөктүк куралдан арылуу тууралуу убадасын кайталаганы белгилүү болду. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы Пхеньянда шаршемби күнү өткөн жолугушууну адаттагыдай даңазалап көрсөттү. Түштүк Кореянын расмий чабарманы Чон Ён жетектеген делегацияны Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өзү кабыл алды. Дал ушул жолугушууда эки Корея ортосундагы кезектеги саммитти 18-20 сентябрда өткөрүү чечими кабыл алынды. Үч күндүк саммитке даярдык, анын ичинде протокол, коопсуздук маселелерин эки өлкөнүн өкүлдөрү кийинки аптада чек арадагы Панмунжом кыштагында талкуулашмакчы.
Биз Корей жарым аралына туруктуу тынчтык орнотуу жана өнүгүү маселелерин, өзгөчө өзөктүк куралдан арылуунун практикалык жолдорун талкуулайлы деп макулдаштык. Ким Чен Ын мырза Корей жарым аралындагы денуклеаризация процессин аягына чыгаруу тууралуу убадасын аткарам деп ишендирди. Ошондой эле Түштүк Корея менен эле эмес, АКШ менен да бул маселе боюнча жакындан кызматташууга дилгир экенин айтты.
Деп билдирди Сеулга кайтып келгенден кийин Түштүк Кореянын чабарманы, президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Чон Ён. 2018 жылга чейин баллистикалык ракеталарын жана өзөктүк бомбаларын тынымсыз сынап, эл аралык коомчулуктун сынына кабылган Түндүк Корея быйыл жыл башында дипломатиялык аракеттерин жандаткан. Натыйжада эки Кореянын учурдагы лидерлери биринчи жолу апрель айында чек арадагы демилитаризациялык аймакта жолугушкан. Анда эки тарап өзөктүк куралдан толук арылууну жана 65 жыл мурда токтогон Корей согушуна акыркы чекитти коюуну убада кылышкан. Май айында АКШ менен Түндүк Кореянын ортосундагы саммит өтөр өтпөсү белгисиз болуп турганда эки Корея лидери экинчи ирет Панмунжом кездешкен. Июнь айында тарыхта биринчи жолу АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлери Сингапурда жолугушуп, анын соңунан президент Дональд Трамп Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу жараяны абдан тез арада башталат деп жарыялаган. Андан бери Түндүк Корея убадасын канчалык аткарып жатат деген суроо Американын өзүндө да утур-утур талкуу жаратып келе жатат. Эки жума мурда Трамп денуклеаризация процесси жетиштүү деңгээлде жүрбөй жатканын жүйө кылып, мамлекеттик катчы Майк Помпеону Пхеньяндагы сүйлөшүүлөргө жөнөтпөй койгон. Бирок бир күн мурда Түндүк Кореяга барып келген Түштүк Кореялык делегация Ким Чен Ындын диалог жүргүзүүгө дилгир экенин билдирүүдө.
Ким Чен Ын Трамптын биринчи президенттик мөөнөтүндө денуклеаризация жараянын ишке ашырууну 70 жылга созулган кастык мамилени оңдоону, эки өлкөнүн алакасын жакшыртууну көздөөрүн айтты.
Деди Түштүк Корея президентинин кеңешчиси Чон Ён. 29 августта президент Трамп Түндүк Корея маселеси боюнча үн катып, Пхеньян менен иш уланып жатканын, бирок АКШнын Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу аракетине Кытай тоскоолдук жаратып жатканын айткан. Расмий Бээжин болсо бул айыптарды четке каккан. Кантсе да Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын ортосундагы Пхеньянда өтүүчү кезектеги саммит кырдаалга дагы аныктык киргизгени турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу. Эми адам укуктары темасына кайрылсак, эки баланын энеси ала букалык 25 жаштагы келин токмоктолуп үйүнөн айдалып Жалал Абад шаарындагы кризистик борборго жаткырылды. Ага чейин социалдык коргоо кызматтарынын чечиминен бул үй бүлөнүн 4 жашар жана эмчектеги эки баласы келинден күйөөсүнө убактылуу өткөрүлүп берилген. Таиз плюс 2 уюмунун камкордугуна алынган келиндин тагдыры кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалында.
25 жаштагы Наргиза Тажи Ахмедова күйөөсү үйдөн кууп чыккан соң 4 сентябрда Жалал Абадка укук коргоочулардан жардам сурап келди. 4 жаштагы жана эмчектеги 1,5 жашар балдарын социалдык кызматкерлер тартып алып, күйөөсүнүн колуна берген. Наргиза жагдайды минтип түшүндүрдү.
5 жылдан бери урушуп талашып эле келамыз.
Раймурун жолдошум менен үйдө келишпесек болуп урушуп калдык. Күйөөм кызыл камчы, мени дайыма сабап турат. Акыркы жолу дагы денелеримди көк ала кылып сабап салды. Ошентип эки баламды алып атамдын үйүнө кетип калдым. Ал жерде деле батпай көчө бойлоп башка туугандардын үйлөрүн аралап жашап калдык. Балдарды кыйнап көчөдө алып жүрөт деп социалдык жактан коргоо бөлүмүнө кайрылыптыр. Мен тай эжемдин үйүндө жүргөн учурда милиция менен адистер барып балдарымды менден алып коюшту.
Ала Бука районунун Баймак айылында жашаган Наргиза 4 жыл мурда ушул айылдын тургуну Абдулла жана Азимбаевка турмушка чыгып, эки балалуу болушкан. Жубайлардын азыркыга чейин мыйзамдуу никеси жок жана кичи кызына да туулгандыгы тууралуу күбөлүк алышкан эмес. Тажи Ахмедова өткөн айда токмоктогон күйөөсүн үстүнөн милицияга арызданганын кошумчалады.
25 августта келген, эрим устунан ариза жаздым. Ондо мен анча көкөргө эрларым кайтып койгон.
25 август күнү Алабука райондук иштер бөлүмүнө барып, мага кол көтөрүп сабаган күйөөмдүн үстүнөн арыз жаздым. Тергөөчү мени Аксай районундагы соттук медициналык экспертизадан өтүп келүүгө жөнөттү. Мен Кирвен шаарына келип, медициналык кароодон өттүм. Азыр тергөөчүлөр анын жыйынтыгын алып, ишти карап жатышат. Бул токмоктоо биринчи эмес болчу. Мен балдарым үчүн такай жолдошум менен бирге жашоого аракет кылчумун.
37 жаштагы жолдошу Абдулажан Азимбаев буга чейинде эки жолу үйлөнүп, мурдагы турмушундагы аялдарынан 2 балдары бар. Өзү ушул өрөөндө тауыпчылык менен алектенет. Колуктусуна кол көтөрбөгөнүн айткан Абдулажан баарын милиция териштирип жатат деди.
4 жыл чогуу жашадык, мен жаңы үйлөнгөн учурда эле бул 15 күндөн кийин эле бул мага талагыңды бер деп менен суранчу да. Кайра-кайра үйлөнө бербейин, балдарды жетим кылбайын деген ниетте бул менен жашап жүрдүм. Эми алардын колунда кор болбосун деп мен балдарымды алып калып, сот аркылуу алайын деген учурда бул баламды алып кетип калды. Анан азыр кайналарды түйүндө, көчөлөрдө курсагын тойгузбай ошентип жүргөнү үчүн сос помош менен биригип балдарды балдар үйүнө жөнөтөбүз деди. Ал мен өзүмдү баламды кантип жөнөтөм?
Алабука райондук үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Муратбек Узаков бул багытта буларга токтолду.
Көчөдө балдарды көтөрүп жүрөт, көбөш кертсе элек, балдарды алып кирип кой, өзүң чык көчөгө, балдарды күндө көтөрбө деп көбөш керттик. Алып койгон мүмкүнчүлүк жок, бербейт, анан кайра үйүнө жөнөтөбүз. Биз балдарды алып туруп тигип кысты бир жума лечение алдырайлы дегенбиз бир 10 күнчү. Нервтери чарчап бүткөн, башка болгон, ага да көнгөн жок да, кайра эле бир позицияны кармап тура берди, ата энеси менен урушуп кете берди. Акыр түбү барып үйүн өрттөгөнгө чейин барды да. Ошол моменттен анан аргасыздан балдарды алганбыз да. Убактылуу кармоочу жайлар жок бизде, ошон үчүн биз бир гана ошо Жалал Абадка ак жол алып барабыз дегенбиз да. Себеби ата аз экени бизге мындай көрүнүп турат, ал ата аз эмесми деп атат, болгону түшүнүп калат да. Мен 2 баланы тең алып караймын дегендик үчүн алып бергенбиз да.
Наргизанын ата энеси кызы дайыма күйөөсүнөн таяк жеп үйгө көк ала болуп келип турганын айтып, алардын турмушуна анчейин киришчү эмес электейт. Соңку учурда уруп сабоонун айынан кызы оорукчан болуп калганын айткан атасы бул багытта Азаттыкка кеңири интервью берүүнү каалаган жок, бирок кызынын турмушуна азырда кийлигише албастыгын кошумчалады. Тажи Ахмедованын жагдайын азыр акыйкатчынын облустагы өкүлчүлүгү кароого алууда. Наргиза өзү болсо учурда Жалал Абад шаарындагы Таис Плюс 2 коомдук уюмунун борборунда жашап жатат. Укук коргоочулардын айтымында үй бүлөлүк зомбулук боюнча милицияга катталган фактылар жылдан жылга көбөйүп баратат. Маселен 2011 жылы 794 окуя болсо, 2015 жылы бул көрсөткүч 1736 жеткен. Кыргызстанда 6 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапты. Алардын өлүмүнө жакын адамдары, күйөөсү, баласы же туугандары себеп болгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Обода Азаттык радиосу эми дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын күндөлүгү, соңку мелдештер жөнүндө Сыкырдагы кабарчыбыз Асейин Маданбеков айтып берет. Асейин.
Чолпон атадагы ат майданда мынакей азыр эле мына ушул күгүмдө оюндагы жыйынтыктап отурат. Тагыраагы финалга чыгуу үчүн оюндар, жарым финалдык оюндар болду. Көптөн күткөн мына Казакстан финалга чыгабы чыкпайбы деген суроо негизи чечилген болчу. Казакстан бул чемпионатта күчтүү командасы менен келген, бирок өзүңүздөр байкагандай Казакстан азыр Өзбекстанга 5-4 эсебинде утулуп калып отурат. Ошон менен көчмөндөр оюндарында дагы бир тарыхый бурулуш болуп калды окшойт. Өзбекстан эми эртең финалда Кыргызстан менен ойномой болду. Кыргызстан демекчи ал дагы финалга чыгуу оюнунда Орусиянын Москва облусунун улакчыларын 20 улак таштаса, орусиялык команда 6 улак таштады. Ошон менен биздики жеңил эле финалга жетип чыкты. Бул жерде биз кыргызстандык көк бөрүчүлөр менен да сүйлөштүк. Ташим Айлыбашев жана Улан Насакеев ал өздөрүнүн айтуусунда Казакстан тарап атайлап эле көк бөрүнү утулуп салды деп айтып жатышат. Себеби алар финалда Кыргызстан менен ойногусу келген эмес деп атат. Биз деле эми ошондой маанайды байкадык, бирок албетте так кесе айта албайбыз, Казакстан атайын эле улакты бере салдыбы деген. Бирок ошентсе дагы Өзбекстан тараптын бүгүн коюнунда чек жок. Көчмөндөр оюндары бир майрам болуп атса, Өзбекстан үчүн дагы бир майрам болот. Азыр улакчылар үчүн, себеби алар азыр финалда жанагы жок эле дегенде күмүштү камсыздап коюшту. Эртең ким билет, балким Кыргызстанды да утуп салып, аны менен чогу Казакстанды мындайча айтканда капсынан утуп алган эмес дегендигин дагы далилдеп коюп, анын баардыгын эртең финалдык оюнда көрө жатабыз. Азырынча мына көк бөрү жаңы эле жыйынтыктады, кызыктын баары эртең болмокчу. Эртең акыркы оюндар дагы болот. Жалпысынан медалдык турнирде Кыргызстан биринчи орунда келе жатканын дагы айта кетели. Ушунун баардыгы бүгүн азыр эле мына Чолпон Атада аяктоодо.
Рахмат Асейин. Финалдык мелдеш эртең 7 сентябрда өтөрүн эсиңиздерге сала кетейин. Азаттык радиосу социалдык тармактардагы баракчаларында ал таймашты түз алып көрсөтөт. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирибизден кеткен радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Микрофондо Айнура Жекшай кызы.